Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, време е за политически некоректното, т.е. за свободното говорене по Хоризонт. В началото на днешното предаване ще направя едно важно съобщение. Днес и утре са последните издания на Политически некоректно преди изборите, т.е. по време на предизборната кампания няма да излъчваме нашето предаване. Причината за това е проста. Причината е във факта, че ние всички тук сме едни безкрайни хуманисти. Какво имам предвид? Сигурно знаете, че в нашето общество има едни хора, да, те са малко, не е особено голяма тяхната група, но пък са много гласовити. Тези хора много страдат, когато слушат нашето предаване. Става им болно, тежко, неприятно и те обаче си го слушат. Въпреки, че не го харесват, го слушат и търпят страдания от този факт, включително и физически. А знаете, че по време на предизборна кампания страстите се усилват, нажежават се и тези хора, като продължат да слушат нашето предаване, защото те никога не се отказват, може да се стигне до някакви много лоши здравословни проблеми в тяхната ситуация и поради тази причина, поради нашия хуманизъм, ние няма да излъчваме политически некоректно по време на предизборната кампания, така че днес и утре.
Политически некоректно.
И затова можем да кажем, че това ще бъдат едни обобщаващи предавания, предавания, които са посветени на всички тези събития, които се случиха през последните месеци, не само в България, а и изобщо в света. Струва си да се дебатират тези теми.
Политически некоректно.
Обществените сгради в Германия тази зима ще бъдат по-хладни, а улиците по-тъмни. В Великобритания се очаква рекордна инфлация, породена от нарастващите енергийни сметки. Стотици, а може би и хиляди предприятия в цяла Европа, включително и в България, ще фалират заради непрекъснато хвърчащите нагоре цени на енергоресурсите. Причината за всичко това, разбира се, е икономическата война, която Евросъюзът обяви на Русия с наложените санкции. Ние няма как да знаем какви извънредни страдания причинява на Путин тази война, но виждаме с очите си какво причинява тя на обикновените европейци. Фалити, обедняване, невъзможност за посрещането на елементарни до вчера разходи.
Политически некоректно.
И на фона на все по-големите трудности, които изпитваме ние, нормалните граждани на Европа, е много показателна реакцията на членовете на евроелита. Премиери, президенти, всевъзможни началници в безбройните евроинституции. Да напомня, че именно това са хората, които трябва да работят за това всички ние да живеем добре. А какво става на практика? На практика ние живеем все по-зле, а големите началници ни успокояват, казвайки ни «Търпете и се радвайте». А се радвайте, защото като плащате по-високи сметки, вие всъщност наказвате Путин. Онзи ден, очевидно проваления британски премиер в оставка Борис Джонсън буквално заяви, че високите сметки за енергия са нещо, което домакинствата в Обединеното кралство трябвало да понесат като част от усилията за противопоставяне на Владимир Путин.
Политически некоректно.
Боджо, както му казват на острова, е известен с екстравагантните си изказвания. Това изказване обаче не е екстравагантно. То е нахално и лицемерно. Защото десетките Боджота, Борели и Урсули в Лондон, Брюксел и Берлин ни най-малко няма да пострадат от инфлацията и високите сметки. Те ще продължат да карат мощните си лимузини, да се ширят в луксозните си имения, да плащат без проблем астрономическите такси на децата си в реномираните учебни заведения. А ние, нормалните граждани на Европа, ще страдаме. Ние ставаме реална жертва на една отдавна доказала своята несъстоятелност неолиберална идеология. Това е идеология, която елитите следват от десетилетия, но през последните месеци станаха нейни абсолютни фанатици. Това е идеология, която, приложена на практика, принася в жертва огромното мнозинство обикновени хора, за да задоволи интересите на един миниатюрен властови елит.
Политически некоректно.
В контекста на казаното до тук ще ви припомня един много коментиран през тази седмица в социалните мрежи телевизионен разговор. По Нова телевизия преди дни бяха поканени една синдикалистка и един грантов анализатор. Те трябваше да говорят за това дали България да преговаря с Газпром за подновяване на доставките по договора, който имаме до края на годината. Синдикалистката говореше с числа и обясняваше до какво води отказа ни от руски газ. Грантовият анализатор не искаше да си губи времето с подобни дреболии. Той говореше идеологически. Започна да описва надълго и нашироко някаква цивилизационна война, която сме били водили и как тя била много по-важна от всичко останало. И с едно изречение тезата му може да бъде обобщена така. По-добре да не се къпем, само и само да накажем Путин.
Политически некоректно.
А припомням този разговор, защото той беше много показателен. Много показателен за разделението в нашето общество днес. От едната страна са нормалните хора. Тези, които се интересуват от числа, които всеки ден си правят сметките и изпитват реални трудности заради повишените цени на всичко. А от другата страна са грантовите идеолози. За тях парите нямат значение. Ама нямат значение не защото са толкова извисени духовно, не защото са някакви исихасти или будисти или нещо такова. Нямат значение парите, защото те имат достатъчно средства, осигурени им от фондации като Америка за България. Ето защо грантовите идеолози могат да си измислят всевъзможни тези, които нямат нищо общо с реалността, но пък осигуряват допълнително финансиране от чуждестранните донори. Само такива хора могат да твърдят, че втечнения газ, който се превозва с танкери, който идва от другия край на света, който трябва да премине през сложни обработки, за да става за ползване, бил по-евтин от тръбния газ. Нормален човек никога няма да каже подобна глупост. Грантовият идеолог няма проблем с произнасянето й, защото той не се ръководи от фактите, а от една абсурдна идеология.
Политически некоректно.
Разбира се, имаме и анкета днес в социалните мрежи, в Twitter, в Facebook, в Telegram, в Instagram и тя е свързана с вчерашното следобедно, също екстравагантно предложение, което дойде от лидера на Има такъв народ Слави Трифонов за референдум дали да бъдем парламентарна или президентска република. Затова днес в социалните мрежи ви питаме, искате ли България да стане президентска република? Отговор А – да, отговор Б – не.
Политически некоректно.
Добре дошъл, казвам на госта в Политически некоректно днес, писателя Димитър Нетков. Здравейте.
Здравейте, благодаря за поканата на вас и на хубави дни на вашите слушатели. За мен е чест, слушайки анонса ви, че ми причинявате към тези, които с думите и мислите си причиняват страдание. Обичайно мое състояние, защото страда този, който не разбира. Така че, който не разбира, що и не разбира правото на другия да мисли различно от него.
А, не, че не го разбира, може би просто не иска да,
или не
го допуска.
Или за това му е платено.
Също и това е много силен аргумент. Така, господин Нетков, да започнем от голямата картина, понеже днес казах, че ще говорим за... Ще се опитаме да направим едни обобщаващи разговори. Понеже виждаме какво се случва в Европа, виждаме как постоянно от най-различни места в Европа се казва, ето, взимаме мерки сега срещу това, че енергията е с такива високи цени, че ще имаме проблеми и казват, спираме климатици, не носим вратовръзки, по-малко къпане, какви ли не неща. Какво говори това за духа на Европа? Какво стана с този дух на Европа, която трябваше да бъде светлината на модерността, сега се е превърнала в някакво такова бюрократично, дори не чудовище, а някакъв безмозъчен механизъм?
Аз мисля, че вашата аудитория е най-малко изненадана от това, което се случва с Европа. Аз, ако мога така алегорично да се изразя, все пак не съм професионален анализатор, политолог, но живо се интересувам, защото моята работа е да разказвам историйки, които се случват пред очите ми. Нали? Пише предимно политически детективи. Си позволя да напомня, че точно преди 12 години публикувах една трилогия «Знакът на българин» и след това направих сериал по него и всяка серия започваше с това. в началото на третото хилядолетие, в битката за енергия, вода и въздух, човек за човека ще престане да бъде човек. Ако трябва да го свиме на какво се случва на нашия континент, стария континент, с претенциите за средище на няколко цивилизации, зародили се тук и плъзнали по света, където още никой не е знаел, европеецът престана да бъде европеец.
А в какво се превърна?
Или по-точно, правя изключително съществена разлика между така наречения европейски политически елит. Бих го нарекал с вашия термин, на който сте родоначалник, брюкселския умнокрасивитет. И огромната пропаст, която все повече се разтваря в момента между европейските народи. Как така те си помислиха, тези, които под формата на така наречения вече изначално отклонил се от първоначалната идея формирования Европейски съюз, как така си позволиха те да го превърнат в едно оръжие за сблъсък, на цивилизационен сблъсък на стария континент и за обикалящите го цивилизации, и на всичкото отгоре да карат обикновените хора, ви много хубаво казвате в анонса, на тях това не им се отразява. На тях не им се отразява. Само че на хората, които си задават въпроса, аз вече европеец ли съм, или вече съм не инструмент в нечия бюрократична мисъл, която ми определя вече абсолютно всичко. В едно телевизионно предаване казах, че не съм далеч от мисълта вече да наричам Европейската комисия Брюкселската Райхсканцелария.
А господин Нетко, вие имате
защото ли отговор? Защото ние отиваме към Европейски съюз се превръща постепенно в Четвърти Райх.
Имате ли отговор на въпроса, защо се получи? Все пак Европа е имала такива лидери като Дегол, като Маргарет Тачер, като Хелмут Кол. Ние можем да ги харесаме или не да харесаме някои техни политики, но безспорно това бяха личности, за да стигнем до днешните лица на Евросъюза, на отделните европейски правителства, които могат да са всичко друго, могат да са едни прекрасни винчета в тази бюрократична машина, но със сигурност харизмата е нещо, което отсъства.
2016 година публикувах романа «Утопия. Президентът» и там случаят Дегол, който е случай Дегол в Нова Европа след войната, нали, изнесъл много публични лекции на що е това европейски лидер, естествено допуснал и свои грешки и така нататък. Е много подробно описан и като паралел такъв, че както днеска някои коментатори казват, нужен ни е наш Орбан, на който симпатизирам откровенно, заради неговата философия, която изповядва като европеец. Не знам защо всеки, който не е съгласен с начина, по който сега функционира Европейския съюз, казвам, вие не сте европейци, как така да не сме европейци, но преди това сме някои с своята идентичност, която няма как бюрократично да бъде заличена. Именно отказа от признаване на особеностите на идентичността, както Хантингтън в цивилизацията пише, че вече политическите и икономическите фактори няма да са в основата на войните на 21 век, а ще бъде сблъсъка на културата, на идентичностите. Отварям една скоба във връзка с трагичния терористичен акт за убийството на дъщерята на един от мислителите по отношение на идентичността, философите, Дугин. Доколко е близък на президента Путин, доколко не е близък, това те си знаят.
Това може да се спорим
и те си го разбират. Но знаете ли какво сетих, господин Волгин? Това сетих само седмица преди това наръгах Салман Ръжди, автора на сатанински строфи. Двамата бяха изразители и тяхното творчество бяха изразители на така наречената политика на идентичност, която от неолибералния, а защо не и от класическия либерализъм, беше наречена враждебна. Защото географските граници, политическите, икономическите граници на каквито и да е било съюзи, те не съвпадат с границите на цивилизацията. Нима не е сблъсък на цивилизацията това, че он е ден непълнолетен емигрант, представител на друга цивилизация, управлява без да реагира в цял автобус пълен с представители на друга цивилизация, убива като кучета посред бял ден или нощ там, когато е било представители, двама представители на друга цивилизация, поради отказа му да най-малкото да разбере, че е навлязал на територия, която се подчинява на свои цивилизационни норми и така нататък и отказа. Има едно доста спорно такова учение, което се нарича географски детерминизъм. Това е между другото в основата на Дугин на философското умножение, където казва, че географията е определящия признак за цивилизационния избор на народите.
Само в скоби ще кажа, че има една много хубава книга, тя наскоро беше преведена и на български, Затворници на географията, която обяснява много точно политическите процеси.
Чувал съм, не съм ни
попадал
още.
Да, именно от това, къде се намира конкретната държава.
И все повече се налага това, защото е ясно, че либералната концепция за мултикултурализма тя катастрофира и това е драмата в момента на Европейския съюз, който вече излиза извън рамките на някои цивилизационни норми. И казах, че имам една любима алегория. Европейски съюз тръгна от Одата на радостта, но върви към реквиема на Моцарт по отношение на състоянието на европеец. Аз съм убеден съм, че над 80% от редовите европейци, за какъвто се считам ясно, преди всичко се броя за българин. И няма как да се считам с еднаква ценностна система с скандинавеца, с нормандеца или така нататък, защото тяхното географско положение е друго. Се срамуват от начина по който се управлява съюза. И може би, първото нещо, което ще бъде разрушено в съюза, преминаването му в нова форма на регулиране и контрол върху европейските народи. Не съм далеч от мисълта, дори го предричам, то 5 години ще изчезне инструмента на европейския парламентаризъм. Както между другото забелязваме, а и тук сме свидетели ежедневно, нали, в момента европейските политически елити умъртвяват републиките, умъртвяват парламентаризмите, парламентарната демокрация от отказа им да я практикуват.
По-лесно е така.
На полза роду, както се казва. И това е страшното.
А защо, господин Нетков? Между другото, тук искам да се хвана за това, което казахте за Виктор Орбан. Той наскоро каза, че Европа се е самопростреляла в белия дроб с санкциите си срещу Русия. Толкова ли не виждат европейските ръководители, че тези санкции вредят най-вече на самата Европа? Те, да, вероятно вредят и на Русия, със сигурност не вредят на Съединените американски щати, но най-потърпевша е Европа. Защо стигнаха до там? Защо стигнаха до там да работят срещу интересите на собствените си държави?
Метафорично, литературно, да, Европа се постреля, но по-лошото е, че куршума остана вътре. А това поражда определени процеси, водещи към летален характер. Първата зад никой не се хваща да извади този куршум. Да, случва се да се гръмне. Някой, дори сам, има всичко, обаче е нужна точната хирургична намеса. Политиката на санкциите, откакто е възникнала, тя не е възникнала от сега, санкциите са евроатлантическа ценност. Те са в списъка на евроатлантическите ценности. Те имат задачата на репресивен характер, а не при установяването на бизнес. Това е най-лицемерната политика на това нещо. В момента целият руски петрол се изнася от 275 гръцки танкера. И никой не ги санкционира.
Ма той ние ползваме руски
газ. Бизнеса върви. Говорим и за петрола. Говорим за газта. Да не говорим. Нито войната, нито санкциите, нито икономическото противостояние, нито политическото състояние спира интереса на транснационалните корпорации. Техният бизнес да върви, напротив, прави ги по-богати. По време на Втората световна война германските подводници първо отиват до един танкер на Standard Oil, зареждат своето гориво и след през нощта глутницата, заредена с американско гориво, потапя конвоите американските. Затова нещо, всичко това нещо печели. Да не се връщаме и да не го превръщаме в историческа ретроспекция, въпреки че с проблема за нацификацията в момента, възраждането на нацизма в Европейския съюз. Неща, нали, най-пресният случай е използването на неонацизма като инструмент за разпалване на конфликти. То е също една от причината, която ще доведе до трагични последствия. И все пак, спомням, вие сте говорили, стотици есета сте посветили на темата за пренаписването на историята, на истината на историята за войните. Затова много пъти, като ме питат в момента, какво ти е отношението за конфликта в Украина, за руснаците, за американците, казвам, никакво. Защото историята и общуването ми с историята, имам навика и да ходя по нощите в будуара и така, там са по-истинските нейни разкрития, ми е показало, че истината за една война ще излезе тогава, когато изчезне последният жив свидетел за нейното сътворяване.
Пък дори тогава не е много сигурно.
Да, и тогава не е сигурно, но лека по лека започват да излизат нещата. И затова аз смятам, че изобщо не съм оптимист. Не съм евроскептик. Аз не съм против това. Много пъти, когато се казва, вие искате да преориентирате България, да смените геополитическата ориентация. И съм ги питал, американски политолози известни, имам и руски, и американски, всякакви приятели имам, които се занимават с тази тематика. Нали, казвам, абе защо така, като скроите някакъв план, ваш някаква геостратегическа операция започвате да ни местите нас, особено малките народи, всеки път по геополитика. Оттам идва и термина голямата игра. Само че гейм на английски, освен игра, означава и улов. Улавят ни в мрежи тук пешките, дето сме. Особено тия, ние сме някъде сигурно по средата, защото първи ни жертват при гамбитите, за да се изиграят някаква тяхна игра. И това нещо бърка. И ние бъркаме тук в нашите си ежби помежду си, че някой искал да ни закара някъде другаде в това нещо. Не, доколкото ни е известно от нашата история, обикновено другите са идвали тук. През вековете, още от времената на кръстоносните походи, уж тръгнал Балдуин Божи гроб да освобождава, куменът се търси в Филипополис, нали, и в Цариград. Затова казваме така, даже съм препоръчвал на приятели активни политици сега. Не го употребявайте този термин. Какво значи евроатлантическо правителство?
Аз винаги съм се питал. Какво значи?
Първо,
самото прилагателно евроатлантическо.
Евроатлантизмът се появява за първ път в първия драфт за подготовката на пакта за създаването на Североатлантическия съюз. Това е военен термин. Това е евроатлантизма е военна стратегия. И ни го виждаме. Нали, стигнаха до околовръсното. Уж отбранително, а стигнаха до околовръсното, се виждат камбаните на Кремъл. Ко чака? Ко ще да очакват насреща? Извинявам се, че се разпалих политически некоректно, но нали,
трябва.
В това студио ми казаха, че може. Още и полицай има предупреди на портала. Та, какъв е евроатлантизъм? Извинявам се много. Връщам се пак на географския детерминизъм. Дунав не е приток на Темза. Родопите не са част от планината Шварцвал. Българската роза не цъфти в Силиконовата долина. Те са си тук, всичкото това нещо, което чрез гледките и... Дай си спомним химна, да спомним патриотичните песни, възпитава нашата идентичност, нашето чувство. Да, политиците направиха така, че може би цялата ни държава вече в нейния икономически и политически смисъл, може би вече е депозирана в американския офшорен щат Делауер, щата на сегашния американски президент, депозирана срещу нещо. Или така, ние избягваме тази тема. Много интересно, че едни от тези, дето вие ги описвате, че се възмущават от вашето предаване.
Да, такива хора, да.
Често употребяваш термина компрадорски елит. Какво означава? Викам, като се прибереш вкъщи, сигурно имаш коридора огледало, обърни се, виж се, нали? И това. Това, че те финансира чужда неправителствена организация, нали? Означава, че ти обслужваш на чужд агент интереси. Ти си негов служител, не на наш. Или елит, който е готов да ликвидира дори културната идентичност на своя народ, от който произхождаш, срещу услуги на чуждоземни господари и получаването на някакви облаги за тебе.
Завършваме разговора, господин Нетков. Да. Накрая, може ли да бъде друго яче? Може ли българският елит политически да изглежда по друг начин?
Си реч, тук от снощи, дето е темата, можем ли да бъдем президентска република?
Или не да знам какво, или монархия, или да знам какво.
Категорично против. Аз смятам следното нещо. Можем. Ако поне във всяко трето изречение на всеки изказ на политик чуваме думата Отечество и Родина. Това обаче изисква вътрешна метаморфоза на това. Някои взеха да се наричат професионални политици.
Да.
А чакай, политиката не е професия. Те е служене. Служене на народа. Убеден съм, че дори повечето от тях не са чели Конституцията на Отечеството.
То дори въпросът не е дали са чели или не, въпросът е какво са разбрали от нея и как я прилагат.
И ако разберат, може. Ако елитът, който претендира, че е политически, че са лидери на нацията ни, разберат, че в политиката навсякъде по света и в геополитиката или си някой, или си на някого. Те трябва да си изберат едно от двете. Когато седнеш и сам си напишеш речта, е едно. Когато ти я дадат написана, е друго.
При нас самостоятелното писане на речи не е много застъпено.
Може би и заради това Чърчил не ни е харесвал, защото той си ги е пишел сам.
Дано, поне следващите да си пишат по-често речите сами. Благодаря ви за
успешна
това участие.
Успешна ваканция и на мен черният цвят ми е любим. Нали? Седял съм с часове да разсъждавам пред оригинала доколко черен е квадратът на Малевич и един много стар академик по история на религиите и културите ми каза: ще се чудиш, докато видиш светлината в черното.
Писателя Димитър Нетков.
Политически некоректно.
В каква кондиция влизат партиите в предстоящата предизборна битка? Слушаме коментара на Калина Андролова.
Поръба.
В тази предизборна кампания обстановката драстично се промени за Продължаваме промяната. Те все още не са го разбрали и Кирил Петков говори така, сякаш ще управлява след 2 октомври. Всъщност няма да управлява. Осветяването на фалшивото заобикаляне на Газпром през дъщерни фирми на компанията довърши Кирил и Асен. Атлантическият фактор им прощаваше множеството неловки ситуации. Те имаха пълна поддръжка, даже свръхподдръжка, уверявайки всички колко безразсъдно смели са, като дават пример на Европа, как трябва по-уверено да действа с солидарен отказ от руския газ, независимо от щетите. Изведнъж обаче се оказа, че диверсификацията на Кирил и Асен е много удобна за Русия, защото такава диверсификация в кавички увеличава печалбите на руския газов доставчик. Явно лозунговата независимост е за предизборните кампании и избирателите зеленчуци, а иначе фалшивото заобикаляне на Газпром чрез фирми дъщерни на Газпром е добре обмислена стратегия на псевдодиверсификаторите. Злоупотребата с лъжата практически за три Продължаваме промяната. Това не е безобидна лъжа, когато говориш, че си спрял руския газ, а внасяш пак руски газ. Това е лъжа в международните отношения в критичен момент. Това е подвеждане на атлантическите ни партньори. Това е заблуждаване на европейските ни партньори. Как е възможно някой, който е във властта, изобщо да си помисли, че може да скрие подобни сделки? Това не са просто сделки, това е позицията на държавата ни по най-важната тема в Европа в момента – газовата зависимост от Русия. Продължаваме промяната просто повториха класиката на Емилиан Станев – приказка за хитрата сврака. В тази приказка хитрата сврака толкова лъже, интриганства и иска да навреди на всички, че накрая сама си докарва възмездието – бива изядена от лисицата. Нито една от сериозните партии у нас, които могат да управляват държавата, не иска да управлява страната през идващата зима. Отговорността ще бъде утежнена, доколкото ще трябва да се вземат дългосрочни решения в енергийния сектор. Тези решения ще се случат в изключително конфликтна обществена среда и подсилен натиск от една страна на атлантическия фактор, за поддържане на линията за окончателно отстраняване на Газпром, независимо от щетите за икономиката ни, от друга страна на българския бизнес, който иска енергийна предвидимост на по-ниски цени. Освен това, икономическата криза ще тласне електората към протестен вот, което напряга всички системни партийни централи. Напролет кризата ще започне да подменя политическата архитектура у нас и ще станем свидетели на още една вълна конструкторски проекти. Ще има смаляване, нарастване, изчезване на някои партии и възникване на нови. Възможно е да наблюдаваме и партийна идея на президента Радев. Мога само да отбележа, че докато самият Радев не оглави свой ясен проект след приключването на мандата си, нищо жизнеспособно не би могло да се получи като проект, защото една партия не може да се ражда колебливо, тя трябва да се роди бързо, категорично, със силен ефект. Една партия не може да е на стендбай, на изчакване. Партиите не са заготовки за ресторантьорството. Те са живи, сложни социални организми. Президентът вече направи няколко груби грешки, подкрепайки заобиколно формати, които се провалиха. Правилният подход е да почака, докато има възможност официално да оглави партия. До тогава може да трупа безценен опит, да се упражнява в политическа комуникация и интелигентна гъвкавост и да се опита да разпознава по-добре хората. Защото когато не си много силен в разпознаването на хората, някои по-добри манипулатори могат да те инструментализират за свои цели. И както много често се случва в разузнаването, ти си мислиш, че водиш обекта, а се оказва, че той води теб. Радев се кани да обедини след време цялото ляво пространство, в което БСП ще е малка, беззвукова, полуразрушена партия, без Корнелия Нинова начело. Радев безспорно лесно може да постигне това, защото Нинова се постара да превърне БСП в бутафорна лична групичка. В пространството дясно център ГЕРБ искат да покажат на тези избори, че са първа политическа сила, но не сме сигурни дали искат да управляват. Освен това виждаме, че продължаваме промяната запазват агресията си към Борисов, дори я засилват, което означава, че коалиция между продължаваме промяната и ГЕРБ е невъзможна. Силната кампания на ГЕРБ, която се очертава, няма да остави много широко политическо пространство за продължаваме промяната и демократична България. Кирил Петков сътвори поредната политическа грешка, като превърна отношението на продължаваме промяната към ГЕРБ в нещо лично, като продължава да заплашва с арести и да обещава разправа. Продължаваме промяната няма усет за фините настройки в международните отношения и голямата политика. Там няма място за лично отмъщение и глупав инат. Накрая ще се окаже, че продължаваме промяната бяха просто ползвани, за да вкарат ГЕРБ в кондиция. Нищо повече от студен душ за събуждане, нещо като ръжен за подбутване. Глобалният рефлекс за надмощие на великите сили не се интересува от личните емоции на Кирил Петков към Бойко Борисов. Глобалният рефлекс на САЩ търси надежна конструкция, която работи. След изборите се очертават два варианта. Тъй като нарцисизмът, неразбирането на глобалните процеси и вече оформената лична омраза към Борисов пречат на продължаваме промяната да направят широка евроатлантическа коалиция, очертава се през зимата да управляват служебните кабинети на Румен Радев. И периодично на изборите присъствието на Възраждане в парламента да нараства с по две трети. Това удобно ли е за САЩ в критичната ситуация на войната в Украина? Не, разбира се. Единственият друг вариант е ГЕРБ се връщат във властта, лидирайки коалиция, която може да придвижи някои решения, вече обявени от ГЕРБ, включително за пълно изключване на Газпром от доставките за газа. Както казах, Борисов изобщо не иска да управлява през зимата и да търпи електорални щети. Понеже има богат политически опит, само една твърда подкрепа на атлантическите ни партньори може да го накара да приеме такъв вариант. Това обаче означава или пълно закриване на проекта «Продължаваме промяната», или обезглавяването му и размиването му към ГЕРБ в една бъдеща коалиция без воинстващо антигерб говорене. Продължаваме промяната и техните местни нашински кукловоди сякаш не могат да схванат, че тази игра е пресметната възможност. Ако не можете да извадите нормалитет и интелигентност, ще се наложи да консумирате загуби. Огромният шанс, който продължаваме промяната получиха, беше безразсъдно профукан. И дори сега, когато все още може да се запази нещо, те продължават да се самовзривяват от омраза. В живота изобщо формулата или всичко или нищо е класическа формула на загубата. Най-важното условие за успех в политиката е да оставиш пространство за договаряне.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
А днес ви попитахме в нашата анкета: искате ли България да стане президентска република? Ето сега ще прочета някои от отговорите ви в социалните мрежи. Калин Константинов: лесно се говори за президентска република, когато президент ни е една сравнително силна политическа фигура. Но преди да искаме тази форма на управление, трябва да си спомним, че този пост беше заеман и от Росен Плевнелиев. Президентската република не е политическа панацея и въвеждането й крие огромни рискове, ако бъде избран слаб президент. Господин Павлов в Твитър. В България партийният модел е провален, сбъркана избирателна система, скъсана връзка с избирателите, свръх привилегии за депутати и министри, силна конфронтация между партиите, задкулисия, лъжи и демагогия. Тази среда подхранва идеята за президентска република, която не е реалистична. Нека Слави Трифонов да прочете приказката за лъжливото овчарче. Продължаваме с Телеграм. Алекс: президентска република е добър вариант, ако имаме читав елит, от който можем да изберем нещо. За съжаление, това не е така. Атанас: твърдо не, с президентска република ще ни контролират още по-лесно САЩ и соросоидите. а още мнения не и докато сме вилает на някого, Мартин Димитров. В Twitter дори и в момента виждаме какво се случва с назначеното от Радев правителство. То просто работи за Русия. По-нататък още мнения.
Политически некоректно.
Сега след малко сте вие на нашите телефони 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743, понеже, казах ви, днес и утре са последните предавания преди изборите, то може да участвате с вашите мнения за това какво ще се случи на тези избори, изобщо да коментирате всичко важно, което става в България и по света. Най-напред малко мнения. Тамара Здравкова пише, не знае дали президентска република ще е добре, но ме кефи как половин година поне ще се изредят да коментират на Слави Трифонов референдума. Слави Трифонов пак разлая кучетата. Людмила Стоянова, като чуя за президентска република, веднага се сещам за президента Петър Стоянов, който лобираше да се замени кирилицата с латиница, така че не, благодаря. Докато всички се кланят на Запада, президентската република ще премахне всякаква надежда, че нещо може да се промени. Калин Петров, формата няма никакво значение, когато материала е скапан. От години се говори за промяна на конституция, сега е президентска република. Докато в политиката влизат разни случайници и послушковци, които гласуват под команда без да знаят за какво, които изпълняват поръчки с единствената цел да си вземат комисионните, некадърници, които търсят високо платени държавни служби, защото на пазара на труда няма да могат да изкарат и 2 лева. Вие сте сега, добър ден!
Добър ден, господин Волгин, аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
Казвам се Росен Иванов, от срещу се обаждам.
Кажете, господин Иванов.
Първо поздравление за вашия гост от първия част на предаването и заради получените концепции, които той изказа. Благодаря. Но на въпроса, да, за президентската република.
Да.
Категорично да.
Защо?
Категорично да, която на първо време да извърши три неща. На първо време казвам. Първо, да забрани партиите. Второ, да възстанови смъртното наказание. Трето, да възстанови Висшата атестационна комисия, на която да бъдат предоставени изключителни пълномощия, като единствен компетентен държавен орган, който да присъжда висшите хабилитационни звания и докторските степени.
Добре, ама защо трябва да се забраняват партиите? Не разбрах. Защо да забраняваме партиите?
Защото партиите в момента не са партии. Това са престъпни организации. Това са развъдници на интриги и корупция. Спомняте ли си, господин Волгин, някъде от Достоевски беше казано за малариените комари, които разпространяват маларията. И вместо да изтребваме комарите един по един, по-добре е да пресушим блатото, което ги развъжда.
Ама така не се ли обричаме на диктатура, господин Иванов?
За политическата малария, това са партиите.
Казвам, че така не се ли обричаме на диктатура, ако няма партия, ако имаме само един президент?
Ама, какво значи да се обричаме на диктатура? А сега на какво сме обречени? На
произвол, има някакъв
на
плурализъм все пак.
И всеки да прави каквото си иска.
Все пак е някаква гаранция за плурализъм това, че имаме различни партии. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Ало?
Да, вие сте.
Добър ден, господин Волгин. Станимир Гелемачев, Ивайло Град. Ами, господин Волгин, това беше поредната провокация на Слави Трифонов. Той много добре знае, че дали да бъде президентска република или не, това трябва да го реши Велико народно събрание, но явно човека се мъчи да се възстанови процентите, тъй като е под въпрос влизането на неговата партия в българския парламент. А иначе как ще се оправи в България? Единственото спасение да бъде въведено 10% бариера за влизане в българския парламент. Тогава ще изчезват тези малки партии, които са патерици на определени икономически групировки.
Обаче пък от друга страна да ви кажа, не е ли хубаво да има и по-малки партии в парламента, защото така, ако ще въведем 10%,
да,
ще влязат 2-3 партии.
Че тези малки партии служат на определени политическо-икономически и олигархични, нали, кръгове. Така че...
Ама той за големите го има това подозрение.
Знае, че го има, но все пак да бъде както е в останалия свят, няколко големи партии, защото видяхме с тези 10-11 партии докъде могат да доведат страната. Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Добър ден.
Ало, добър ден.
Заповядайте.
По повод необходимостта от политическите партии, те в тази тяхна форма, партийна структура, са абсолютно вредни за България. Но аз ще ви кажа за движение на непартийните кандидати, да, което е регистрирано по закон за политическите партии, но не е политическа партия. Това е движението на Минчо Христов и неговите съратници, които са истински народни представители. Те ще бъдат изненадата на тези избори.
Мислите ли, че ще успеят
на политическите партии?
Ще успеят да влязат в парламента?
Да, ще успеят да влязат в парламента, защото хората вече не искат партийци, те искат истински народни представители. А за Минчо Христов, който иска само да напише в Google и ще излядат повече от 1000 неща за него,
да,
той беше в 46-то
да,
народно събрание. Такива страхотни предложения направи. Ако бяха приети сега, водата на всички българи ще да бъде с 40% по-евтена, защото 60% от сметките за вода, в момента това са загубите на ВИК дружествата и се начисляват в сметките на хората.
Да, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин Волгин! Иван Минчев от София.
Да, господин Минчев.
Много се радвам, ама искрено се радвам, че се свързах с вас. Господин Волгин, по мое скромно мнение, ние от година и половина, близо две, сме под диктовката на президентата, така че ние сме президентска република.
Ама защо мислите така, че сме под негова диктовка?
Ами, господин Волгин, на тези временното правителство, след това станаха постоянно правителство, всичките бяха негови избранници.
Е, само двама, после 7 месеца управляваше коалиционно правителство.
Абе, двама, по край сухото гори и суровото, дето викат. Господин Волгин, да го оставим това, може ли само 4 реда, много се вдъхнових от Киро и от неговото правителство, аз понаписам само 4 реда да презентирам.
Може, презентирайте ги.
Киро премиера, водил говорител като Силена на 14 000 евро месечна заплата, за да може всеки ден, когато си поиска, да й бърка под полата.
Да, сега стига толкова вече. Моля ви се, това е достатъчно. Мисля, че разбрахме за какво иде реч. Добър ден.
Алло, добър
ден. Да, заповядам. Да, чувам ви, заповядайте.
Аз и друг път съм казвал, че партиите са проблем. Нека все пак да не бъдат забранявани, но важно е да има алтернатива. Може ли в толкова години хората да виждат какво се случва и да няма виновни? Една партия не е алтернатива на друга партия, защото нека хората да си спомнят как всички онези, които в началото на прехода не бяха партии, след това станаха партии и се провалиха. Това е категоричен факт. Аз и друг път във ваши предавания съм споменавал следното нещо. Нека да има възможност за участие на граждански обединения на антипартийна основа. Не знам в момента Минчо Христов какво ще направи, той друг път се явявал.
Да, и е
но това нещо
да,
трябва да бъде регламентирано конституционно. Проблемът е, че когато опре въпросът до конституцията и промените в нея на тая тема, се говори за така нареченото Велико народно събрание. Партиите никога няма да позволят, и това трябва да стане ясно на целия български народ, да се стигне до промяна на този член 12, алинея 2, в която е казано, че с политическа дейност в България могат да се занимават само и единствено политическите партии, а не сдруженията на гражданите и професионалните съюзи.
Ами може да се намерят някакви други форми. Ето сега, както за това сдружение, за което и тази организация, която сега говорим, хората явно търсят някакви формации, които да не са точно партийни. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Елина Деберджева, от Разград се обаждам. Аз искам да кажа нещо. Тези, които попиляха България преди 30 години, те си отидоха. Но искам нещо друго да кажа. Нека в тези партии, в тия ръководства, да влизат хора, които знаят български, които могат да четат, които могат да си напишат името. Вие знаете ли, че в Разград 50 абитуриенти не могат да си напишат името на български?
Те
не си знаят
да
името,
политици.
Знаете ли? Е, какво правим? Каква е тая България? Каква е тая България?
Е, хубаво е да могат да си пишат името, съгласен съм с вас. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Господин Волгин.
Да.
Сега, пред българския народ има дълги години на размисъл. Но българския народ не е готов за много промени, за промяна на конституцията, за трябват хора, в момента ги няма. Аз препоръчвам две книги, които се появиха на пазара, са много важни,
да,
за прогреждането на българския народ. Едната книга е Тайните структури на властта от Жозеф Пъмън, а другата е Комитетът 300 на Джон Колдуел.
Да.
Така, тези книги, преди да почнете да информирате, да питате даже ваш посетител, питате ги какво има отношението към тези две книги. На Запад има много такива книги,
има,
но България не са дошли. В момента положението на народа е такова, че каквото и да направят, все ще е некачествено.
Разбрах ви. Благодаря ви. Да, радвам се, че можем да презентираме тук и книги. Така че, добре, това наистина може всеки, който е прочел нещо интересно, да ни казва, да го популяризираме ние също така. Благодаря ви за обажданията.
Политически некоректно.
Ивелина вече е готова с резултатите от анкетата, днешната ни анкета в социалните мрежи, в която ви попитахме дали България да стане президентска република. Като цяло, повечето от гласувалите смятат, че не трябва да се променя формата на държавното управление. Така са решили 61% от гласувалите във Facebook, 68% от тези в Instagram, 60% в Telegram и 81% в Twitter. Абсолютно единодушен отговор на въпроса дали България трябва да стане президентска република. Повечето от вас смятат, че не трябва.
Политически некоректно.
А сега ще погледнем към държавата, която много често се дава именно като пример за успешна президентска република, а именно Съединените американски щати. Там се случват също много интересни процеси, макар тук улисани в нашите си български нещица, понякога да не хвърляме достатъчно поглед към други места. Но, кое е интересното там? Интересното е, че съвсем скоро предстоят избори за Конгреса и те до голяма степен ще предопределят и резултата от това какъв ще бъде следващия и кой ще бъде следващия президент на Съединените щати. Интересното е, че Доналд Тръмп, бившия американски президент, направи така, че неговите хора почти навсякъде спечелиха предварителните избори за състезанието в Конгреса, а най-интересна беше победата над дъщерята на някогашния вице-президент Дик Чейни, Лиз Чейни. И всъщност така, вижте колко интересно, Доналд Тръмп се превръща в унищожител на американски политически династи. Най-напред, още като кандидат в предизборната надпревара в вътрешнопартийната на Републиканската партия през 2016, той унищожи Джеб Буш, политически го унищожи, след това победи самата Хилари Клинтън, а ето сега неговата кандидатка побеждава, т.е. неговия кандидат побеждава Лиз Чейни, също потомък. Така че Доналд Тръмп се превръща в един унищожител на дълготрайни политически династии в американския политически живот. Защо става така? Слушаме сега коментара на Владислав Апостолов.
Културни войни. Големият американски историк Виктор Дейвис Хансън често пише как оформянето на могъщи политически династии и кланове в последните десетилетия противоречи на меритократичната републиканска идея на бащите-основатели на САЩ и тяхната съпротива срещу наследственото и роднинско предаване на власт и публични привилегии. За Хансън една от заслугите на бившия президент Доналд Тръмп е прекратяването на няколко от най-токсичните династии в Америка.
Първо, Тръмп победи, а всъщност направо премаза и превърна в национална шега Джеб Буш, син на 41-я и брат на 43-я президент на САЩ. Това стана на първичните избори за републиканската номинация за най-високия пост през 2016-та. Така на практика Тръмп прекъсна тъй наречените бушистки, или ако искате бушови, планове за семейно усвояване на най-високия пост в страната. После Тръмп приключи и дългогодишната мокра мечта на Хилари Клинтън да стане първата жена президент на САЩ и да се върне в Белия дом, отцапан сочно от секс-скандалите на нейния съпруг и 42-я американски президент Бил Клинтън. А преди дни Тръмп и неговите привърженици затвориха ковчега на още един мощен клан. Дъщерята на бившия вице-президент Дик Чейни, Лиз Чейни, изгуби първичните републикански избори в щата Уайоминг от официално подкрепената от Тръмп кандидатка Хариет Хейгман. Това означава, че Лиз Чейни няма да участва в междинните избори за Конгреса в края на годината и на практика е изхвърлена от позицията си на представителка в неговата долна камера. Означава още, че в началото на 2023-та, за пръв път от 55 години, в американската федерална власт няма да има избран нито един член на фамилиите Буш, Клинтън, Чейни и Маккейн. Скорошната загуба на Лиз Чейни е особено зрелищна и унизителна, а контекстът около нейната катастрофа твърде трагикомичен. Лиз Чейни беше една от най-яростните антитръмпистерички в републиканската партия. Тя се съюзи с демократите, а Нанси Пелоси я назначи в Комисията за разследване на протеста на Капитолия от 6 януари. Комисия превърнала се в своеобразен кавкиански кенгуру съд срещу Тръмп и неговите привърженици. По този начин неоконсервативният ястреб Лиз Чейни стана една от последните надежди на либералната демокрация. Прогресивните медии, интелектуалци и политици организираха неформален фен-клуб на една от най-омразните си доскоро жени. Washington Post неиронично написа, че страната се нуждае от много Лиз Чейнита, а Bloomberg прослави нейната защита на демокрацията. Последва и реабилитацията на нейния баща, Дик Чейни. Преди Тръмп именно той бе олицетворението на злото за американския либерален вектор. Документални и игрални филми го представиха като военно престъпник и злокобен архитект на конфликти, довели до смъртта на милиони. Културното крило на Демократическата партия се погрижи Чейни да бъде стилизиран като някакво митологично и мракобесно чудовище. Ала масовата психоза, причинена и отключена от Тръмп, преобърна моралния компас на демократите и корпоративните медии. От господар на мрака ала Дарт Вейдър, Дик Чейни получи ролята на смелия джедай Оби-Уан Кеноби. Това беше една от метафорите, които демократични говорители неиронично използваха. Същата метаморфоза се случи с Буш и покойния Джон Маккейн. Те позволиха на режима да ги използва като вътрешно партийно оръжие срещу Тръмп и получиха топлите целувки на институциите и на хората, които искаха да ги пращат в затвора за военни престъпления и се радваха като малки деца в магазин за играчки на всяко тяхно нещастие. Точно толкова лесно е за модерния американски мейнстрим да се отрече от дългогодишните си позиции и да покани в леглото някогашните си врагове за сеанс без предпазни средства. И да стори така, че културния и политически климат от преди Тръмп да изглежда като някаква шега за сметка на публиката. Лиз Чейни вече има повече одобрение във вражеската демократическа партия, отколкото сред своите в кавички републиканци. Загубата на първичните избори беше брутална. Дъщерята на Дик Чейни събра едва 28,9% от вота, а подкрепената от Тръмп жена 66,3%. Чейни не прие загубата спокойно и в режим на психическо равновесие. Сравни се с Ейбрахам Линкълн и се закани да се пробва за президент. Но с тези резултати подобна заявка спокойно може да върви в комплект с тумбест клонски нос, циркова перука и цветена ревера, пръскащо вода. Но тежкият развод на Чейни с реалността сигнализира за болестта на либералния естаблишмент. Преди дни световно известният интелектуалец и автор на няколко бестселъра Сам Харис изговори откровено това, което тези така наречени елити наистина мислят. По време на един подкаст, Харис призна, че цензурирането на разкритията за лаптопа на Хантер Байден преди изборите е помогнало на баща му Джо Байден, но заключи, че това е било наложително. Хантер Байден буквално можеше да има трупове на дечица в мазето си. Това нямаше да ме интересува. Са точните думи на сам Харис. Този следван от милиони, елитен либерал, откровено каза, че всякакви престъпления и манипулации са оправдани в името на целта Тръмп да бъде спрян. Това, дами и господа, е психоза. Абнормалното състояние е увредило мозъците на днешната върхушка. И резултатите се виждат.
Владислав Апостолов. Политически некоректно. Днешното ни предаване завършва. Разбира се, утре отново политически некоректно в 12.20 с Силвия. И както ви казах, днес и утре са последните издания на политически некоректно преди изборите. Ще се чуем отново живот и здраве след тях. А сега в последните минути тук на нашия екип преди изборите. Няма да ви обещавам да ходите да гласувате. Пази Боже, няма да ви обещавам за кого ще гласувате. Само ще ви кажа, че аз ще отида да гласувам. Също няма да ви кажа за кого ще гласувам. Но ще ви кажа за какви партии няма да гласувам. Няма да гласувам за партии, които много обичат такива едни модерни думички, купешки думички, как ми обещават, че ще преборят корупцията за няколко месеца, как ме обещават, че те били направили някакви страхотни първи стъпки, ама сега пак трябва да дам гласа си за тях, за да си направят следващите стъпки. Айде, няма нужда, но и знаете, когато видите един човек какви са му първите стъпки, веднага ви става ясно, че по-добре да не прави следващите, за да не настъпи някакъв по-голям проблем в България. Така че хубаво е по принцип, когато се гласува, малко да седнем и да помислим кои партии действително само ей така си приказват някакви красиви неща и кои партии действително могат да свършат нещо. Така че, да, хубаво е да се гласува, но пак казвам, няма да ви обещавам за това. Това си е ваша работа. Само моля, когато отидете да гласувате, малко помислете преди това, за да не се превръща деня за размисъл в деня след изборите. Така че, желая ви приятен месец септември и отново ще се чуем след изборите. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.